Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida 7 yashar qizga podyezdda tegajog'lik qilgan erkak qidirilayotgani haqida xabar berilgandi. Gumonlanuvchi erkak qo'lga olindi. Bu haqda poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lum qildi. Joriy yilning 7-iyun kuni taxminan soat 17:00larda 1968-yilda tug'ilgan fuqaro XA Mirzo Ulug'bek tumani Mirzo Ulug'bek ko'chasidagi ko'p qavatli uylardan birining yo'lagida 2015-yilda tug'ilgan LSG'ga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar sodir etgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 109 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumon qilinuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq 2 nafar bloger yigit bir qizga metroda shilqimlik qilgandi. Keyinchalik ularga nisbatan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi belgilandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.